بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دغستي يلكو سو دواده وركه صباح نمو ريديو اسناي قد بدات كو مغلي دونتان وحا كميدا عرورتا كو شقيست بالاش ككبها اي كنول مغالده جوور ودلبدي ان لغا تاغيرو دينا وخبرشدا غنعستدا مغالده جوور او كهدلي سيدا اي اوغا تحدران فافيتان كودور كاليستا اي كوفيد 19 wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Baraadir oo ka wada hadlay adeegyada caafimaad ee caasimadda dalka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo kulan la qaatay madaxa hay'adda ADRA ee Soomaaliya xubnaha sarifka suuqyada iyo ciyaaraha yad warkeena ku maqli doontaan akhbaraadka dibadana waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Kuwait oo warqadaha iscazilaada xukuumadiisa u gudbiyay amirka dalkaasi Kuwait
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa saaysay in caabuqsidaha coronavirus sidoo kale loo yaqaano COVID-19 uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah. Coronavirus waa cudur ku dhaca neef-mareenka kaas oo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow. Waad yareyn kartaa halista qaaditaanka cudurka COVID-19 adigoo si joogto ah u nadiifinaya isla markaana jeermiska ka dilaya agabka iyo oogooyinka inta badan la taabto. Agabkan waxaa ku jira daaradamiyaha, gaanjada albaabka, sidooyinka, suuliyada iyo waaskada amaba waji dhaqa. Haddii aad aragto in shaygu wasaqaysan yahay ku dhaq marka hore biyo iyo saabuun iyo nadiifiye guud. Fadlan si fiican u qalaji oogooyinka. Xaqiiji in qolku hawo fiican leeyahay haddii ay suurtagal tahay. Si aad xog sugan u hesho, la soco wararka wasaaradda caafimaadka ee ku saabsan cudurkan. Xusuusnow, qayb ayaad ka qaadan kartaa dadaalada lagu yareynayo faafitaanka cudurka COVID-19. Xogtan waxaa idin soo gudbinaysa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka subaxnimo idaacaddii Isnaay ee magaalada Jowhar waa Khamiis ay taariikhda ku beegan tahay 14ka bisha koowaad sanadka 2020. Warkaniga Cusmaan Cabdalla ayaa idinla socodsiinaya halka uu Cabdiweli Axmed Tilowle ka farsameynayo u diyaar garooba maqalka warkeenaas oo dhammaystiran saaxiibayaal. Aan ku horeyna ee caruurta ku shaqaysata baalashka kabaha ee ku nool magaalada Jowhar ayaa dalbaday in laga taageero dhinaca waxbarashada. Cabdicaziis Xasan Cabdulle ayaa warkan faahfaahinaya.
Caruurta ka shaqeeya baalashka kabaha ee gudaha magaalada Jowhar ayaa inta ugu badan da'ahaan waxay u dhaxaysaa 8-12 jir, kuwaas oo ku sheegaya in daruufo kala duwan ay ku kaliftay shaqada baalashka, balse weli aysan ka quusanin ay wax bartaan mar uun haddii waqtigu uu saamaxo. Caruurtan oo aan qaarkood kula kulmay xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar ayaa qaashaadka ay ka helaan shaqada ay qabtaan waxay ku maareeyaan qoyskooda, inkastoo qaarkood ay yihiin agoomo halka kuwa kalena ay ku kaliftay waalidkooda oo dayacay ama xoog xumo ay soo wajahday. Asad Xuseen Xaaji iyo Maxamed Cabduqaadir waxay kala jiraan da'ahaan 7 ilaa 11 sano. Waxay ka shaqeeyaan baalashka iyagoo dadka u caseeya kabaha, waxayna inta badan ka xamaashaan xaafadaha Jowhar ku yaala. Waxay ka sheekeynayaan duruufaha adag ay ku nool yihiin iyagoo wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle ka codsaday in laga taageero dhinaca waxbarashada oo aysan awoodin haatani.
Waan gartay
aniga walaalkay oo qoraba Xuseen Xuseen xumo ay dugsi iskool aan dadan furan beelo
oo dad Soomaaliyeed oo baalishkeena ka qaraabana maalintii yoonkii waxaan ka helnaa 20-30-40 process ee tahay Pakistan mo hadda dawladda oo Hirshabeelle inay hadda wax noo qabataa aga baahanahay inaan caawiyaan oo garabkeena oo garnasoo garab istaagaan waana soo garab istaagaana u baahanahay anagoo ku nool xaafadda Jowhar oo ku nool xaafadda Horseed degmada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed tii hooyaday wax ma qabato aabeen ilmo ku xariira ilmo yaris oo ku xariira aabeen wax barasho inay hadda noo furaan rabnaa iskoola dugsi inaanu waxay aan rabnaa oo waxbarasho nasoo dhexgeliyaan.
Shaqadan adag ee ay u bareereen caruurtan ku nool caasimadda Hirshabeelle Jowhar ayaa mararka qaar la kulma dhibaatooyin badan oo kaga imaada dadka ay u baalashayaan kabaha, midaas oo sababta in lagu inkiro lacagaha ay shaqaysteen.
ganacsatada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka hadlay sida ay uga taxadaraan faafitaanka cudurka halista ah ee COVID-19 kaas oo mar kale dunida ku laba kacleeyay. Maryama Sheekh Cabdiye ayaa warbixin amuurta la xiriirta inoo diyaarisay.
Cudurkan oo ah caabuq halistiisa leh ayaa haddana laga cabsi qabaa inuu gobolka dib ugu soo laabto, iyadoo caalamka uu faro ba'an ku hayo wejigii labaad. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid tahayna laga soo sheegayo waxaana jirta in goobaha ganacsiga iyo meelaha la isugu yimaado aysan jirin taxaddar dheeraad ah oo ka muuqdo. Cabdiraxmaan Muuse Maxamed waa mid ka mid a dhalinyarada ku iibisa dharka suuqa hantiwadaag ee magaalada Jowhar, wuxuuna ka warbixiyey sida uga warhayo caabuqa COVID-19 isaga iyo macmiishiisaba.
aniga khaasatan waa ka taxadiraa, si fiijigana u taxadiraan khaasatan aniga ahaan, laakiin macmiishaydu qaarkood kama taxadiraan, maxaa yeele waxay u badan yihiin dad oo hirbaadi ah, aansan garanaynin afxirashada iyo golofiska in la xirto. Waa haddii aan golofis xirto mise afkan ka xirto, waxay u qaadanayaan si kale, maxaa yeele ma aaminsano coronavirus iyo cudurka caabuqa. Kama warhayo magaalada Muqdisho, maxaa yeele aniga dalaba inta ka dhiibtaa oo wax walba oo aan u baahanaha baa warali soo saaraa, si fudud aliyu keenaa telefoon aad dirsadaa. Bis
waxaana jirta inay ganacsatada magaalada Jowhar inta badan ay ku xiran yihiin nooc kasta oo tahay magaalada Muqdisho. Doctor Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka howlgala magaalada Jowhar ayaan hor dhigay waajibaadka ka saaran ganacsatada inay taxadar muujiyaan.
qofka ganacsataha waxaa haboon in uu iska saaro waajib oo xuquuqiya oo lagu leeyahay in ummadaanu cudurka uu ka waacigeliyo uuna qaado tallaabooyin muuqda. tusaale ahaan oo kalento in derbiyada meesha ganacsiga lagu dhijiyo calaamado muujinaya calaamadaha looga hortegi karo cudurka iyo calaamadaha iyadoo qoraala dadka wax akhrin kara ay akhristaan, dadka kalentana ishaaraad loo sameeyo oo la tuso in cudurku weli uu jiro, faafitaankiisa in laga hortago inay muhiim ay tahay, iyo in practically asiga uu sameeyo in maxaa la yiraahdaa naftiisa uu ka bilaabo maskigu uu xirto, maxaa la yiraahdaa dadka uu amro inay kala fogaadaan oo isbees uu sameeyo dadku maxaa la yiraahdaa isa soo gaari karin, iyo in dadka uu ka kaalmeeyo inay waxyaabihii laga hortagi kahortagitaanka ay heli karaan si free ah loo siisi cudurka loo yareeyo loo xakameyn. bulshada Soomaaliyeed waxaa ku jirta dad baadiye fogfog degan oo aanan weli cudurka iyo dhibaatadiisa aanan gaarin, laakiin dhinaca kalaan ka fiirinayna waxaa jira bulshada dad aada u wanaagsan oo og cudurku waxa uu yahay kahortagitaankiisa ka warhaaya. mar haddii ay arkaan qofka ganacsataa wejigu u xiran yahay sameynaya kahortag sameynaya, waxay isku aamini karaan in qofkaasi u tagaan macmiil la sameeyaan. marka uun macmiilka kii ka tegay maahane mid ka duwan oo aaminsan in cudurka kahortagitaankiisu aada u fiican yahay u imaan kara. bulshada waxaa laga yaabaa haddii ganacsadadan messagekaas isla qaadato in qofkii haddii meel kasta uu tago weji laga xiran yahay oo cudurka laga hortago uu arkuu ku qasban yahay marka inuu qofka la qabsado uu normal u qaato. marka inta bulshada maalmaha kuwaad ee la qabsiga uun dhib maahane, kadibna maxaa la yiraahdaa dadka caadi kusoo noqon karaan.
inkastoo ganacsatada suuqyada magaalada Jowhar looga yimaado miyi iyo magaalo, haddana ma jiraan aaminaad dheer ah iyo taxadar ka muuqda dadka tuulooyinka ka yimaada iyo miyiga fogfog oo ku aadan wacyigelinta fahamka ay ka qabaan caabuqa COVID-19.
aaday u mahadsan tahay Maryama Sheekh Cabdiihi oo warbixintaasi nala socodsiinaysay bal markana gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kulan kula qaatay xafiiskiisa xubna ka socda wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ay hoggaaminaysay wasiirka caafimaadka. ujeedada kulanka ayaa ahaa sidii loo markaasi daadajin lahaa adeegyada caafimaad iyo daryeelka bulshada oo ay bixiso wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. kulanka kadib ayaa waxay maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka guddi laba geesood ah ay u saareen ka shaqaynta sidii gobolka Banaadir loogu soo wareejin lahaa maamulidda xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobolka Banaadir. guddiyadaasi ayaa waxaa laga doonayaa inay markaasi warbixin soo gudbiyaan dhammaadka bishan si ay markaa ugu dambeyna u saxiixaan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Marwa Fawziya Nuur Abikar. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabi Xasan ayaa waxa uu xarunta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya kulan kula qaatay madaxa hay-adda ADRA ee Soomaaliya Axmed Santar Guleed. kulanka oo qayb markaasi ka ahaa injineerka guud ee wasaaradda waxbarashada injineer Bashiir Ahmed Maxamed ayaa intii uu socday waxa looga hadlay dardargelinta dhismaha iskuulo hab casri ah loogu dhisi doono dhammaan gobollada dalka si ardayda Soomaaliyeed ay u helaan waxbarasho dhammaystiran. Waxna labada dhinac ay markaasi ku heshiiyeen in si degdeg ah arrimahaasi loo bilaabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Maxamed Caabi Xasan ayaana soo dhaweeyay arrintaasi, waxaana uu markaasi madaxa hay-adda ADRA ee Soomaaliya Axmed Santuur Guuleed uu markaasi ka dalbaday in arrintaasi la dadajiyo oo sida ugu dhaqsiyaha badan looga howlgalo. Welina warka subaxnimo idaacaddii Isnaay ee magaalada Jowhar ayaad la socotaan saaxiibayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarrifka iyo suuqyada Maryama Sheikh Cabdi ee la diyaara.
Ma sanad Ismaan Cabdalle Ismaan. Xubinta sarrifka iyo suuqyada magaalooyinka magaalada Jowhar $100 gacanta hore waxaa la kala siisanayaa $2,600,000 bixintuna waa $2,620,000 oo shilin Soomaali ah $50. Qabashadu waxa ay maraysaa $1,300,000 bixintuna waa $1,310,000 oo shilin Soomaali ah $25. Qabashadu waxa ay maraysaa $650,000 halka bixintu ay marayso $650,000 oo shilin Soomaali ah $10. Waxaa la kala siisanayaa $260,000 bixintuna waa $262,000 oo shilin Soomaali ah. Raashinka qutul daruuriga loorka sonkorta waxaa la kala siisanayaa $30 oo u dhiganta $800 oo shilin Soomaali ah. Loorka burka waxaa la kala siisanayaa $25 oo u dhiganta $650,000 oo shilin Soomaali ah. Loorka briiska waxaa la kala siisanayaa $26 oo u dhiganta $680,000 oo shilin Soomaali ah. Baasta makaroonaha waxaa la kala siisanayaa $8 oo u dhiganta $220,000 oo shilin Soomaali ah. Baastada dheedheerka ee gabareyda iyadana sidoo kale waa $8 oo shilin Soomaaliga uu noqonayo $220,000 oo shilin Soomaali ah. Caana booraha bahjo waxaa la kala siisanayaa gasaca weyn $12, bilan waa $10. Caana booraha qamar waa $11. Brimafito waxaa la kala siisanayaa $13. Sidoo kale caanaha habi ayaa iyaguna waxa ay marayaan $10. Saliid cadeeyda waxaa la kala siisanayaa liitarkeeda $35,000 oo shilin Soomaali ah. Nuskiilada waa $18,000 oo shilin Soomaali ah. Rubaca ama caleydana waxaa la kala siisanayaa $9,000 oo shilin Soomaali ah. Liitarka saliid macsarada waxaa la kala siisanayaa $56,000. Nuskiiladeedu waa $28,000. Rubaceedana waxa uu marayaa $14,000 oo shilin Soomaali ah. Dhegeystayaal, aan dib idinkugu celiyo warka subaxnimo iyo Cismaan Cabdalla Cismaan.
Adi u maadsan tahay Maryama Sheikh Cabdi oo nala socodsiinaysa xubintaasi sarrifka iyo suuqyada bal ciyaaraha. Hadii aan eegno kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa iska xaadirisay finalka Spain Super Cup kadib ciyaar 90 daqiiqo ee loogu talagalay isla dhaafi waayay min hal gool, waxa ayna ugu dambeyn ku kala baxeen rigoore oo ay Barcelona badisay ama ku badisayba 3-2. Barcelona waxay finalka sugeysaa kooxdii markaasi caawa soo baxda Real Madrid ama Atlantico Bilbao. Labada koox ayaana soo bandhigay ciyaar degdeg siima leh, markaasi Barcelona qaybtii hore ay guud ahaanba ku sarreysay maamulka kubadda, waxa ayna gaarayeen heer ay markaasi 68%, waxa una kulankan ahaa semifinalka Super Cupa dalka Spain ee la yiraahdo Super Cupa de España. Barcelona waxa qaybta hore markaasi ka go'neyd in waqtiga hore gool keenan dhan waliba ayayna u mareen, waxana jiray in markaasi isfaham aad u fiican uu ka dhaxeeyay ciyaartoyda Barcelona, balse Real Sociedad waxa ay markaa ciyaarayeen kubad degan kuna tirsaneyd markaasi kubadaha rugal celiska ah oo mararka qaar halis iyagaba ku aha. Barcelona xidigaha marka afka hore joogay dadaal dheer oo ay bixiyeen, waxay markaasi gool heleen daqiiqadii 39, waxana dhaliyay ninka la yiraahdo Frankaya De Jong kadib kubad uu markaasi ka soo shaqeeyay ninka la yiraahdo Griezmann. Qaybta labaad ee ciyaarta ayaa aad xaraarad markaasi u yeelatay waxa ayna ahayd mid marka furan labada koox inkasta oo Barcelona ay ku badnayd maamulka kubada Barcelona fursado badan ay markaasi abuureen waxayna dhinaca kale muuqanayay hab sanaan markaasi daafaca oo Barcelona mararka qaar sahal ah ayay ahayd in dhanka gooshooda markaasi la gaaro ilaa ay heleen rigore waxaana Barcelona laga dhaliyay markaasi daqiiqadii 21 ee qaybtii labaad ee ciyaarta ciyaartana 90 daqiiqo ee loogu talagalay waxay ku soo idlaatay barbarro gool iyo gool ah rigoreyaal la dhigay waxa u suura gashay in Barcelona ay 3 iyo waliba gool ay kaga adkaato kooxda Real Sociedad leeyahay oo ay wada kulmayeen halka warkaas uu idin kaga imaanayna saaxiibayaal waraadiyaha isnaay moojadiisa FM-ka 87.7 megahertz jowhar shabeelaha dhexe Soomaaliya markana akhbaraadka dibadda ay diin eegno raisul wasaaraha dalka Kuwait Sheikh Zabah Al Khalid Al Sabah ayaa waxa uu iscazilada xukuumadiisa u gudbiyay amirka dalkaasi Sheikh Nawaf Al Hamid shalay oo arbaca ahayd sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Kuwait talaabadan ayaa timid kadib markii wasiirka ka tirsan xukuumadda ay markaasi iscazilada u gudbiyeen raisul wasaaraha wadankaasi xubno ka tirsan baarlamaanka dalka Kuwait ayaa hore u codsaday in raisul wasaaraha uu hor yimaado baarlamaanka si wax looga weydiiyo qaab dhismeedka xukuumadda ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu ku eedeeyay shirkadda Facebook in ay tahay mid isla weyn oo markaasi u xaglinaysa hal dhinac kadib markii uu xaqiijiyay in dawladdiisa ay xirtay baraha bulshada ka hor doorashada qamiista maanta markaasi ka dhacaysa gudaha waddanka Uganda madaxweyne Museveni oo ku labisan dreeska ciidamada xilli uu khudbad markaa ka jeedinayay telefishinka dalkaas ayaa sheegay in uusan marnaba aqbali doonin wax faragelin ah ama in la go'aamiyo cid wanaagsan ama cid xun wuxuuna sheegay in hadii Facebook uu ku hawlgalayo Uganda waa markaasi in qof kasta uu si sinnaan ah ugu adeega haddii kalena gabi ahaanba uu ka mamnuuci doono waddankiisa in shirkadda Facebook ay ka sii shaqeyso dadka adeegsada baraha bulshada ee dalkaas ayaa waxa ay shalay ka cabanayeen in ay adeegsan waayeen baraha bulshada shirkadda Twitter waxay sheegtay in xiritaanka baraha bulshada Uganda ay tahay talaabo ka dhan ah xuquuqul insaanka iyo waliba mabaadiida ku saleysan adeegsiga internetka dhinaca kale Mareykanka waxa uu cambaariyay isna go'aanka dawladda ay ku xirtay baraha bulshada halka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku baaqay in la ilaaliyo xuquuqul insaanka guud ahaan saaxiibayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhageysanaysaan idaacaddiisna ee magaalada Jowhar muujada FM-ka 87.7 megahertz Jowhar shabeelaha dhexe caalamka oo dhan aad nagala socoteen baraha bulshada ay ku xiriirto Facebook page-kena oo Isnaay Radio iyo waliba barta YouTube aan ku leenahay ee Radio Isnaay intaasan ku soo gabagabeynaya warkan hadii uu ku dhaafo isagoo maqal qoraal qaarkiisa warar wata waxaad dib uga heli kartaan shabakada wararka Radio Isnaay .so inta ka horreysa amaana Allah.